Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, օգոստոսի 3-ն է։ Իրավապահները նոր տվյալներ են հաղորդում 3 Երևան Սևան մայրուղու վրա տեղի ունեցած պայթյունի մասին։ Հայոց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայ-ադրբեջանական սահմանին հաստատված վիճակի մասին։ Այսօր ավարտվում է Սևանի ստարտափը։ Արա Խզբալյանն արդեն գրանցվում է Վենետիկի հանձնաժողովի համակարգում։ Սանիտեկը և քաղաքապետարանը շարունակում են մեկ-մեկու քննադատել։ Այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մոսկվայում ոստիկանությունը ձերբակալել է ավելի քան 300 ընդդիմադիր ցուցարարի։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք տեղական դումայի ընտրություններում ընդդիմության թեկնածուներին չգրանցելու որոշումից վրդովված տասնյակ հազարավոր ակտիվիստներ մեկ շաբաթ առաջ արդեն կազմակերպել են իշխանության կողմից չարտոնված ցույց, որի ավելի քան 1300 մասնակիցներ ձերբակալվել են։ Այսօր Մոսկվայում ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատի ստորաբաժանումներ են տեղակայված։ Մոսկվյան իշխանությունը ընդդիմության գործողությունները որակել է որպես սադրանք և հայտարարել, որ բոլոր օրինական միջոցներով կասեցնելու է ապօրինի ակցիաները։ Չինաստանը մերժել է հրթիռների հարցով ռուս-ամերիկյան հնարավոր բանակցություններին միանալու նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը։ Նախորդին ի պաշտոն է դադարել է գործել փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագիրը, որը 1989 թվականին կնքել են ԱՄՆ և ԽՍՀՄ նախագահներ Ռոնալդ Ռեյգանը և Միխայել Գորբաչևը։ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ երկու գերտերությունները կարող են աշխատել նոր գործարքի վրա և հավելել է, որ նպատակահարմար կլինի, որ դրան միանա նաև Չինաստանը։ Մակում Չինաստանի դեսպան Ժենգ Ջենը ասել է, որ Պեկինը ափսոսանքով է ընդունում պայմանագրի դադարեցման հանգամանքը, սակայն դժվար թե միանա Թրամփի առաջարկած բանակցություններին։ ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին են մեղադրում պայմանագրի չեղարկման համար։ ԱՄՆ այս տարվա փետրվարին հայտնել է, որ դուրս է գալիս պայմանագրից, քանի որ Ռուսաստանը ստեղծել է դրա տեխնիկական պարամետրերին հակասող նոր հրթիռ։ Ռուսները պնդում են, որ նոր հրթիռը չի հակասում պայմանագրին։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի աստիճանաբար հրաժարվել 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից։ Երրորդ քայլը այդ ուղղությամբ կլինի ներկայիս վիճակին համապատասխան գործողություն։ Իրանը կշարունակի չեղարկել պայմանագրի կետերը, չմանրամասնելով, ասել է Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Իրանը մայիսին է հայտնել ստանձնած պարտավորվածություններից հրաժարվելու մասին և ավելացրել է հարստացված ուրանի քանակը։ Ավելի ուշ Իրանը նաև ավելացրել է ուրանի հարստացման աստիճանը։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից և վերականգնել ու խստացրել է պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ այդ պայմանագիրը Իրանին անհրաժեշտ է սոսկ ժամանակ շահելու և ատոմային ռումբ ստեղծելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է հանրապետական կոնգրեսական Ջոն Ռատքլիֆին ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում առաջադրելու մտադրությունից։ «Նա հրաշալի մարդ է, ես հարցրեցի, կուզես 2-3 ամիս անցնել այդ խավարանով, դա բարդ կլինի, ես գիտակցում եմ, թե ուր է ուզում տանել մամուլը», ասել է Թրամփը։ Նրա փոխանցմամբ ամերիկյան լրատվամիջոցները շատ անարդար են գտնվել Ռատքլիֆի նկատմամբ։ Մամուլը գրել է, որ Ռատքլիֆը նման կարևոր կառույց ղեկավարելու փորձ չունի և չափազանց նվիրված է Թրամփին, հետևաբար չի կարողանա որպես ազգային հետախուզության ղեկավար նախագահին ներկայացնել ճշմարիտ անաչառ, բայց Թրամփի համար տհաճ բովանդակության վերլուծություններ և զեկույցներ։ Թրամփը հայտնել է, որ առաջիկայում կհրապարակի ազգային հետախուզության տնօրենի նոր թեկնածուի անունը։ Չինաստանը հայտարարել է, որ անպայման կպատասխանի չինական արտադրանքի վրա նոր հարկեր սահմանելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանը։ Թրամփը 10%-ով բարձրացրել է 300 միլիարդ դոլարի չինական արտադրանքի մաքսատուրքը, այդ որոշումը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերից։ Չինաստանը շատ բան պետք է անի վիճակը փոխելու համար, անկեղծ եմ ասում, եթե չանեն, ես էապես կբարձրացնեմ մաքսատուրքը, սպառնացել է Թրամփը։ Մինչդեռ Պեկինը հայտարարել է, որ ճնշում բանեցնելու գործելակերպը Չինաստանի պարագայում անիմաստ է։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, այս օրերի ամենաաղմկահարույց պատմությունը Երևան-Սևան ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպն է, ամենաաղմկահարույց բառիս բուն իմաստով, քանի որ հուշկու պայթյուն է որոտացել։ Հարուցվել է գործ, սպանության փորձի և մի շարք ծանր այլ հոդվածներով, կան ձերբակալվածներ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է փոխանցում Երևան-Սևան մայրուղում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքներից։ Շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի եւ ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթյուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու հոդվածներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցագործություն կատարելու կասկածանգով ձերբակալվել է 3 անձ՝ ծնված 1963, 1966 եւ 1974 թվականներին։ Տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Այս պահին հարուցած քրեական գործի շրջանակներում 3 անձ ձերբակալվել է, վերջիններից դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել, հետևաբար կանոնավոր ներկայացնում միջնորդություն չի ներկայացել դատարան։ Նրանք այս պահին ունեն կասկածելի դատավարական կարգավիճակ։
Նրանք հարցակնվել են արդեն։
Դեպքի ախտի բարո հարցակնվել են։
Տեղեկություններ կան, թե դրտապատճառն ինչ կարող էր լինել։
Այս պահին քրեական գործի շրջանակներում որևէ տեղեկատվություն հայտնել չեն կարող հաշվառելով նախաքննության գաղտնիքը եւ քննության անհրաժեշտությունը ելնելով։
Ըստ քնչական կոմիտեի առերևույթ հանցագործություն կատարած անձը Երևան-Սևան մայրուղու 15-րդ կիլոմետր հատվածում գտնվող կամրջի տակ նախապես տեղադրել է ռազմամթերք հանդիսացող պայթյուցիկ նյութ եւ 2019 թվականի օգոստոսի 2-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Մանուկյանի Range Rover Մագնիշի եւ նրան ուղեկցող Nissan Patrol տեսակի ավտոմեքենայի ընթացքի ժամանակ պայթեցրել այն, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցվել իր կամքից անկախ հանգամանքներով։ Ավտոմեքենաներում գտնվող 4 անձինք ճանաչվել են տուժող, նրանց թվում Մելիք Մանուկյանը չկա։ Նշենք, որ վնասված Range Rover Մագնիշի մեքենայի սեփականատերն է գործարար Ծառուկյան խմբակցության նախկին падգամավոր Շշի Մելո մականվամբ հայտնի Մելիք Մանուկյանը, ում ապակյա շշերի գործարանն էլ գտնվում է պայթյունից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Գործարարի հեռախոսահամարը մինչև այժմ անհասանելի է, ավելի վաղ լրատվամիջոցներից մեկին փոխանցել էր, որ պայթյունի պահին մեքենայում չի եղել եւ չի կարող ասել, դա իր դեմ կազմակերպված մահապործ էր, թե պատահականություն։ Նշենք, որ գործի շրջանակներում ձերբակալված է նաև նախնական տվյալներով Մելիք Մանուկյանի թիկնապահը։ Վերջինս 3 դեպքի վայրից առանց տեղում գործողություններ իրականացնող իրավապանների թույլտվության նստեց իրեղենապացույց հանդիսացող Մելիք Մանուկյանի Range Rover մեքենան եւ հեռացավ հատուկ պաշտպանվող տարածքից։ Քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, անձը ձերբակալված է։
Քրեական գործը հարուցվել է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ավտոհրատարակության իրականացման եւ քննությանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ։ Այսօր քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկվել են մի շարք անհետաձգելի գործողություններ, որի արդյունքում Range Rover մարմնի ավտոմեքենան եւ նրա 1976 թվականի ծնված վարորդը հայտնաբերվել են, 1976 թվականին ծնված տղամարդը ձերբակալվել է։
Մանուկյանը եւ նրա հարազատները մեկ անգամ չէ, որ մամուլի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել տարբեր քրեական պատմությունների շրջանակներում։ Դեռ այս տարվա հունվարին նախկին падգամավորին պատկանող Պարտեզ ռեստորանային համալիրում կրակոցներ էին հնչել, հրազենային վնասվածքներ էին ստացել 8 անձ, որոնցից մեկը 1989 թվականին ծնված Աբովյան քաղաքի բնակիչը ստացած մարմնական վնասվածքների հետևանքով մահացել էր։ Մի քանի օր անց դատարանի որոշմամբ падգամավորի որդին ազատ էր արձակվել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ տևած հարաբերական անդորից հետո վերջին շրջանում, ինչպես գիտեք, սահմանին նորից տեղի ունեցան ցավալի դեպքեր կան կորուստներ, բայց դրանից հետո, ըստ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, իրավիճակը վերստին մեղմվել է, լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը.
Չնայած հուլիսի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջացած լարվածությանը, որի հետևանքով հայկական կողմը զոհ ունեցավ, այս պահին սահմանին հանգիստ է, ասում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, դա պայմանավորելով նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև օպերատիվ կապի կիրառմամբ։
Վերջի երկրորդ ընթացքում կրակոցների քանակը կտրուկ նվազած է, առանց նարվածներում ընդհանրապես կրակոցներ չնե։
Արտակ Դավթյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը սահմանային վերջին լարումները դիտարկում է որպես սադրանք ադրբեջանի կողմից, որոնց հետևանքով հակառակորդի կրակոցից կյանքից հեռացավ պայմանագրային զինծառայող 1995 թվականին ծնված Արման Բուլղադարյանը։
Ցավոք սրտի ունեցանք մենք զոհ եւ վիրավոր, այո, ունեցել ենք, բայց դրա մեջտեղ կարող եմ շեշտել, որ բարբերաբար նման դեպքեր եղել են եւ իշխանը ցավալի լինի, սպասում ենք, որ նույնպես կլինի
շարունակական։ Պատասխան լինում է, պարոն գեներալ։
Ինչպես
միսի պատասխան
լինի։ Ոչ պակաս կան ամարժեք։
Գլխավոր շտաբի պետը հայտնում է, լարվածության աճի պարագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի օպերատիվ կապն ըստ անհրաժեշտության կիրառվում է։
Ըստ ասել այս պայդրությամբ կրակոցների բացակայությունը շահկրճացումը նաև արդյունք է տվյալ կապով աշխատանքների։
Դավթյանն անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին, որոնք պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն են որակվել։ Հուլիսին ճակատին ստացած հրազենային վնասվածքից մահացած Համիկ Վարդանյանի հարազատները պնդում են, որ զինվորին սպանել են, սակայն դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։
Հարազատների ընդունելը կամ չընդունելը ես որևէ ձև չեմ կարող մեկնաբանել, դա ազգական գործն է եւ նորացած քրեական գործի շրջանակներում կպարզվի։ Մենք որպես զինված ուժեր շահագրգռված ենք հանգամանքների ամբողջ դիրույթը, որպեսզի այդ կա դրա որոշումներ կայացնենք։
Գլխավոր շտաբի պետը պնդում է, զինված ուժերն աշխատում են ինքնասպանությունների թիվը կրճատելու ուղղությամբ։
Գիտեք, եթե ասենք հրամանատարներ չաշխատեն, ապա ինքնասպանության դեպքերը մի քիչ կլինեն ոչ թե 2, այլ 12, իհարկե աշխատում ենք։ Մենք ունեցել ենք այս տարի 2 թե 3, ես հիշում եմ, անվանական դեպքեր, երբ որ կանխվել են ինքնասպանության դեպքեր կոնկրետ զինծառայք, որտեղ կոնկրետ մարդ է դրված, որոնք արդեն ելել այն վիճակի մեջ, որ գրություններ էին թողել, արդեն գործողություններ իրականացնում իրենց, ասենք, ինքնասպանության գործով եւ դրան կանխվել։
Որպես իրենց կատարած աշխատանքի ցուցանիշ գլխավոր շտաբի պետը թվերը ներկայացնում։ Ըստ նրա, վերջին 1 տարվա ընթացքում զորամասն ինքնակամ լքած զինծառայողների թիվը մի քանի անգամ պակասել է։ Դավթյանն անդրադարձավ նաեւ բանակում հայ առաքելական եկեղեցու կողմից անցկացվող միջոցառումներին, նա վստահեցրեց, զինծառայողներին չեն պարտադրում մասնակցել դրանց։
Եվ չմոռանանք, մենք զինված ուժերում ունենք նաև ոչ քրիստոնյա, եթե կարելի այդպես ասել, դավանանքով զինծառայողներ, որևէ խնդիր փորձենք միշտ աշխարհը նման հարգենք իրենց ավատքը եւ դա որևէ ձեւով չենք համանափակում կամ այդ արդյոք որևէ աշխատանք չենք անում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասել է, որ Հայաստանում ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից, ստարտափը Հայաստանում պետք է դառնա մտածելակերպ, նոր Հայաստանը ինքնին մի այդպիսի ստարտափ է, որը այնպիսի թափ է հավաքում, որ կանգնեցնել չի լինի։ Այսօր ավարտվում է Սևանի ստարտափը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմեն, ես նշեմ, որ այսօր Սևանում արդեն ավարտվում է Սևան Ստարտափ Սամիթը, այստեղ նշեմ, որ մեկ շաբաթ շարունակ եւ նորարական գաղափարներ եւ ընկերություններ, նոր սկսող ընկերություններ ունեցողներ եւ տարբեր հիմնադրամի ներկայացուցիչներ եւ պոտենցիալ ներդրողներ իրար հետ վրանային ավանում անցկացրել են այս մեկ շաբաթը, զանազան կրթական ծրագրեր են եղել, այսինքն տարբեր դասախոսություններ են եղել ու եւ նաեւ բնականաբար մրցույթ մոտավորապես այս տարի 1000-ից ավելի մասնակից կա, մոտավորապես 100 ստարտափ, եւ այդ ստարտափները փաստորեն իրար հետ մրցելու են, եւ ամենահաջողակները ժյուրիի ներկայացուցիչների պետք է ստանան մրցանակներ։ Այս տարի մրցանակը 100,000 ԱՄՆ դոլար է կազմում, որ կտրվի այն նորարար ընկերություններին, որոնք ցանկանում են զարգանալ։ Բացի այդ, այստեղ կա նաեւ ներդրումների մեծ պոտենցիալ, այսինքն օրինակ անցած տարի կազմակերպիչները նշում են, որ մոտավորապես 1 միլիոն դոլարի ներդրում է եղել, եւ այս տարի էլ սպասում են, որ մի փոքր ավելի կգերազանցի։ Մենք զրուցել ենք Սևան Ստարտափ Սամիթի համահիմնադիրներից Ավակ Սիմոնյանի հետ։
Իրականում շատ դժվար եւ բարդ օր է այսօր, որովհետեւ թե ժյուրի անդամների համար, թե ստարտափների համար բավականին լարված է, բոլորը սպասում են արդյունքներին։ Ժյուրի համար շատ դժվար է, որովհետեւ այս տարի աննախադեպ որակով ստարտափ թիմեր ունենք։ Հաղթողներին սպասում ոչ միայն մրցանակային ֆոնդեր, մրցանակային ֆոնդը այս տարվա մրցանակային ֆոնդը 100,000 ԱՄՆ դոլար է կազմում, բայց բացի մրցանակային ֆոնդից հենց հիմա տարածվում են ավելի քան 10 վենչուրային հիմնադրամներ, վենչուրային ֆոնդեր եւ ավելի քան 26 հրեշտակ ներդրողներ, որոնք ազատ են, ազատ իրավունք ունեն հաղթող ստարտափի եւ ոչ միայն հաղթող ստարտափներ պայմանավորվածություն ձեռք բերել, այսինքն իրենք անձամբ կարող են ներդրումներ անել։
Եվ արդեն այն եզրափակիչ անցած ընկերությունների, այդ ստարտափների թվում կան այնպիսինները, որ օգնում են օրինակ մարդկային ռեսուրսների կառավարման հարցում, հաշվապահության հարցում, եւ նաեւ այս տարի մի ուշագրավ նաեւ ստարտափներ ներկայացված, որ օգնում է ֆերմերներին, այսինքն այդ փոքրիկ չիպերի միջոցով, որոնք ամրացվում են կովերի վրա, չափում են օրինակ նրանց ջերմությունը, գտնվելու վայրի մասին է տեղեկություններ տալիս, ակտիվության մասին է տեղեկություններ տալիս։
Ֆերմերները մենք բաժանում ենք երկու կատեգորիայի, ֆերմերներ, որոնք որ չեն կարողանում ունենալ ճշգրիտ ինֆորմացիա, երկրորդ ֆերմերների կատեգորիան, երբ որ իրենք եթե ճիշտ ինֆորմացիան էլ ունենան, իրենք չեն կարող այդ ճիշտ ինֆորմացիան ճշգրիտ օգտագործեն։ Իդեան ցակես, քանի որ ես ինքս քյավարցեմ, քյավարում ունեցել եմ ինովացիոն կենտրոն, ենք փորձել ստեղծել, ու անընդհատ միտքեր ցաղում, թե ինչով օգտակարել ենք, ոնց որ այդտենց անընդհատ տարբեր բաներ, ես ինքս տեխնիկալ մարդ եմ, ու ոնց որ միշտ ուզեցել եմ ինչ-որ նորարարություն, այդտեղ գաղափար առաջացա, որ այդտեղ ռեալ կա լուրջ խնդիր, ու այդ խնդիրներին մենք մեջ ավելի սկսեցինք խորանալ, ու հասկացանք, որ այսինչ ինչ բաների պակաս է կա, ուտեղ սկսենք ուսումնասիրություն կատարել, այդ բոլոր խնդիրները ոնց կարանք լուծենք, ու այսօր արդեն մշակել ենք մեր առաջին ոնց որ վերսիա 1 տարբերակը, այսա շուտով վերսիա 2-ն էլ կստանանք։
Այստեղ մենք նկատեցինք նաև ստարտափ, որ զինվորական հագուստ է առաջարկում, այդ հագուստը բավական նորարական է այն առումով, որ կտորը չի թրջվում ընդհանրապես, այսինքն շատ դիմացկուն է եւ կայուն, եւ այստեղ քիչ առաջ Հակոբ Արշակյաններ ոլորտի նախարար, եւ նա հետաքրքրված էր այդ ստարտափով։ Այսօր երեկոյան արդեն հայտնի կլինեն հաղթողները եւ տեղի կունենա մրցանակաբաշխությունը։ Ես նշեմ, որ Սևան Ստարտափ Սամիթը անցկացվում է 2016 թվականից ի վեր, արդեն այս տարիների ընթացքում ավելի քան 450 ստարտափներ են մասնակցել, ընդհանուր առմամբ 200,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գրանտ է տրվել ստարտափներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի պատվիրակներին փոխարինելու գործընթացը շարունակվում է, Արա Խզմալյանն է երկրորդ փոխարինողը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի երկրորդ փոխարինող անդամ միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանն արդեն ստացել է հանձնաժողովի համակարգում գրանցվելու եւ նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն։ Խզմալյանը ծանոթ է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի այն մեկնաբանությանը, թե Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամին ներկայացնելու որոշումը պայմանավորված է հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ Հայաստանից հավասարակշռված եւ օբյեկտիվ կարծիք ունենալու ցանկությամբ։ Խզմալյանը հստակեցնում է, ինքը Վենետիկի հանձնաժողովում բալանսավորման առաքելություն չի ստանձնում։
Իմ կողմից ասեմ, ես չեմ ստանձնում բալանսավորման առաքելություն, ես ստանձնում եմ իմ մասնագիտական հմտությունները օբյեկտիվ եւ անաչառ իրագործելու հանձնարարություն։ Ես պարզ ասեմ, հա, ես չեմ ուզում մեկնաբանել հանձնաժողովի այլ անդամների աշխատանքի որոշակի ենթատեքստեր, որոնց մասին քննարկումներ կարող ունենալ, ես ուղղակի իրավասու չեմ դա մեկնաբանել։
1997 թվականից Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի անդամն է բարձրագույն դատական խորհրդի եւ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, իսկ փոխարինող անդամը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ 2015 թվականի փոփոխությամբ ընդունված սահմանադրության համար համահեղինակ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջին շրջանում հայաստանյան հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մի քանի գործերի շրջանակում։ Նախ ժամանադրական դատարանը երկրորդ նախագահ ժամանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով հուլիսի 18-ի որոշմամբ դիմեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով։ Առաջարկը եղել է ժամանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից։ Հանձնաժողով ուղարկված հարցաշարին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության առաջադրած ներկայացուցիչը ծանոթացել է, հնչեցնում է իր նախնական կարծիքը։ Ասում է, այս հարցով Վենետիկի հանձնաժողով դիմելը խնդրահարույց է համարում։
Իմ կարծիքով խնդրահարույց է հնարավորությունը դիմելու մեր ներպետական օրենսդրության տեսանկյունից Հայաստան Հանրապետության, հաշվի առնելով 2015 թվականի սահմանական փոփոխությունների ուժով միջազգային պայմանագրերի կարգավիճակի փոփոխությունը սահմանական իրավունքի տեսանկյունից, մասնավորապես համալսարանից համբել է այն դրույթը, որի համաձայն միջազգային պայմանագրերը վավերացված ներպետական համակարգի իրավական համակարգի մաս են կազմում ավտոմատ, բայց այնտեղպես սա նախնական գնահատական է և կարծիքս դա պետք է վերջնականացնեմ խնդիրը ավելի մանրամասն ուսումնասիրելով։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրած Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցին, որով Վենետիկի հանձնաժողով է դիմել արտահայտության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը, Խզմալյանը նշում է, հարցը բարդ վերլուծություն է ենթադրում, բայց այս պահին ինքը սահմանադրության հետ հակասություն չի տեսնում։ Նշենք, որ այս երկու հարցերի վերաբերյալ էլ խորհրդատվական եզրակացություն միջազգային կառույցը դեռ չի ներկայացրել։ Հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավված Խզմալյանը իր մյուս երկու գործընկերների Գագիկ Հարությունյանի և Վարդան Պողոսյանի հետ աշխատանքային քննարկում դեռ չի ունեցել։
Սոցիալական խնդիրներ, քաղաքապետարանը քննադատում է սանիտեկին, սանիտեկը քաղաքի իշխանությանը մինչդեռ աղբը մնում է տեղում, բուրում և նյարդայնացնում երևանցիներին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայկ Մարությանի համար հասկանալի չէ, թե ինչու է սանիտեկը արբիտրաժային դատարան դիմում։ Երևանի քաղաքապետն ասում է, գնդակը Երևանում աղբահանությունը իրականացնելու 12 տարվա պայմանագիր ունեցող ընկերության դաշտում է, և հենց սանիտեկը պետք է ապացուցի, որ խնդիրները լուծելու ռեսուրս և կամք ունի։ Տևական ժամանակ թերի աղբահանությունը իրականացնող սանիտեկը 3 հայտարարեց, 2 շաբթի արբիտրաժային նամակագրություն են սկսելու կառավարության հետ, սակայն մինչ այդ 2 առաջարկ ունեն քաղաքապետարանին։ Կարճաժամկետով առաջարկում են համատեղ ուժերով աղբահանությունը իրականացնել, երկարաժամկետով էլ 4 միլիոն դոլարի ներդրում են պատրաստվում անել, աղբարկղերի թիվը ավելացնել, աղբահավաք մեքենաների պարկը թարմացնել, սակայն պայմանով քաղաքային իշխանությունները պետք է պարտավորվեն աղբի կառավարման գործողությունների ծրագիր մշակել, հետ վճարել իրենցից գանձված տուգանքների գումարներն ու վերանայել իրենց ծառայությունների դիմաց վճարվող գումարը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը առաջինեմի հետ զրույցում ասաց, իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո անմիջապես սկսել են բանակցություններ սանիտեկ ընկերության հետ։ Սեփականատեր Նիկոլաս Էլթավիլի հետ երկխոսությունը կանգ չի առել, մանրամասն քննարկել են խնդիրները։ Մարությանն ասաց, երեկվա ներկայացված առաջարկներում որևէ նորություն չկար, այն թեզը, որ ընկերությունը պատրաստ է կրկին ներդրումներ անել, կրկնվող է։
Ես եկա եւ ասեցի, հարգելիներս, իմ գերխնդիրը դա, որ Երևան քաղաքը լինի մաքուր։ Ես ուրիշ խնդիր այստեղ չունեմ։ Եվ եթե դուք կարողանում եք ապահովել այնպես, որ Երևանը լինի մաքուր, խնդրեմ աշխատեք ձեր պայմանագրի ներքո ձեզ տրված ժամանակահատվածում։ Իրենք ասեցին, որ հենց առաջին օրվանից ասեցին կներեք, մենք շատ վատ ֆինանսական վիճակում ենք, մենք մահացած ընկերություն ենք, ես իրենց բարերն եմ ասում, և այլևս չենք կարողանում շարունակել մեր աշխատանքը, մենք պրոբլեմներ ունենք, խնդիրներ ունենք։
Քաղաքապետը հայտնեց, որ ընկերությունից առաջարկում էին անգամ բարձրացնել պայմանագրի արժեքը։
Ասացի, դուք ասում եք, որ պայմանագիրը թանկ է, եկեք, երկու լոտից է բաղկացած քաղաքը այս պայմանը, երկու լոտն էլ իրենք են, մոնոպոլ են, ասել եմ, եկեք մեկ լոտը հանենք նոր տենդերի։ Դուք ինչքան եք պատկերացնում, որ պետք է լինի աղբանության գումարը ձեր պատկերացրած տարբերակը,
այդ առանձնացված լոթի մասը։
Հա, այդ առանձնացվածի համար դուք մասնակցեք այդ տենդերին այդ գնով, Եվ մենք գնանք տենդերի, եթե ձեզանից պակաս տվող չլինի, այսինքն ձեր ասածը խելքին մոտիկ է եւ ձեր գինը նորմալ գին է, ապա դուք նորից կշահեք ավելի բարձր գնով եւ կշարունակեք ավելի բարձր գնով գնալ
առաջ։
Իսկ եթե իհարկե միանգամից ձեր ուզածը կլինի, իսկ եթե ձեզանից պակաս տվող կլինի, ապա կշահի այդ ընկերությունը եւ պակաս տվող մեծ հաճույքով դա կանի։ Եվ իրենք ասեցին, մենք մտածենք, ժամանակ վերցրեցին 2-3 շաբաթ։ Դրանից հետո եկան պատասխանեցին, որ ոչ, ասեցի դիորեմն այս պահից սկսած գնի մասին այլևս չենք խոսում։
Մարությանը հայտարարեց, Երևանը չի կարող անվերջ սպասել, մաքրելու են մայրաքաղաքը սանիթեքի հետ թե առանց։ Քաղաքապետարանը ձեռք է բերել 12 աղբատար մեքենա, երկու շաբթի Երևանում կլինեն ևս 3-ը։ Ըստ Մարությանի, մինչև սեպտեմբերի վերջ Երևանում կլինեն անհրաժեշտ թվով մեքենաներ աղբահանության հարցը կարգավորելու համար։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյան ազատության հետզուրույցում ասաց. Հասարակությանը քիչ են հուզում հրապարակային երկխոսությունները, մարդիկ սպասում են նախ արդյունքներին։
Եթե իր պաշտոնավարումից 10 ամիս անց խնդիրը չի կարգավորվել, մենք որպես բնակիչներ, ավականու անդամներ, սանիտեկից այլևս պահանջելու որևէ բան չունենք։ Մենք դիմում ենք քաղաքապետին այդ խնդիրների համար, մենք կապալառուի հետ պայմանագիր չունենք, մենք ընտրել ենք քաղաքապետ, քաղաքային իշխանություն, ուստի ավելի շատ քաղաքապետից ակնկալում ենք ոչ թե վերլուծություններ, որոնք թեպետ համակողմանի են, մանրամասն ներկայացնում են եւ տպավորիչ են, բայց դրանք վերլուծություններ են, դրանք արդյունքների մասին արձանագրումներ չեն։
Խաժակյանն ընդգծում է, եթե սանիթեքը նույնիսկ ներդրումներ անի, միևնույնն է, միայնակ չի կարող քաղաքային խնդիրները ամբողջովին կատարել։ Վերջին շրջանում Երևանում աղբահանության վիճակը վատթարացել է, թեև սանիթեքից 3 պնդեցին, խնդիրներ առաջացել են դեռ նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ղեկավարման ժամանակ։ Այժմ ամռան տապին խնդիրները հատկապես սրվել են, քանի որ աղբի կույտերի պատճառով Երևանում նաև գարշահոտություն է տարածվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե երկրիս առաջին քաղաքում հրատապը աղբահանությունն է, երկրորդ քաղաքում չարաբաստիկ դոմիկներն են։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի լոռու Արագածոտնի մարզերում ժամանակավոր կացարանների հաշվառման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովն այսօր հերթական նիստում մի քանի հարցեր քննարկեց. ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքների բնակարանով ապահովելու տարբերակներից մեկն առաջարկեց անոթևանների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը, մասնավորապես, որ անոթևան ընտանիքներին ոչ թե բնակարանների գնման վկայագիր տրամադրվի, այլ պետությունը բնակարան ձեռք բերի ու հատկացնի նրանց։
Այն լավագույն տարբերակը կլինի, եթե ՀԿՎ-ն աշխատի, Գյումրի այդ բնակարանները վաճառքի ենթակա երկրաշարժ հետո կառուցված չեն կերի, բայց ինքը ինչ-որ մի գործակալություն ստեղծի կամ մարզպետարանի կամ քաղաքացիության կոմիտեի կողմից, դրանք նորոգման են տարվի, բերվի այնպես մի վիճակի, որ մարդիկ, որովհետև իրենք հասկանալի աղքատության, գործազրկության պատճառով Գյումրում գրեթե 90%-ը իրենց բնակարանները նորոգելու հնարավորություն չունեն, ՀԿՎ-ի տարբերակով տրամադրվի, բայց նույնիսկ մասում ինչ-որ պետություն է այդ հոգսի վրա վերցնի, ոչ թե մարդուն ուղարկենք այդ կիսաքանդ բնակարանը, որ տնագից ոչինչ չտարբերվում։
Բնակարանների գնման վկայագրի տրամադրմանը Թումասյանը դեմ է, քանի որ ժամանակին այդ նույն ծրագրից օգտված անոթևան հարյուրավոր ընտանիքներ կրկին հայտնվել են տնակում։
Հիմա որ Գյումրիում անոթևանությունը նման խիստ ձևով դրված է, նաև ՊԳԲ-ի այդ տրամադրման արդյունքն է, կամ ոչ երևողական տրամադրման արդյունքն է, որ հարյուրավոր ընտանիքների տրվեց ՊԳԲ-ներ, բայց նրանք բնակարան չգնեցին, այլ կեղծ գործարքի, հանցագործ գործարքի մեջ մտան պետական մարմինների հետ, որովհետև առանց պետական տեղական մարմինների հնարավոր չէ տանել, մտան հանցավոր համագործակցության մեջ և դուրս հանեցին գումարը, վատնեցին և ոչ մի տուն չունեցան, հիմա մնացել է տնակներում, ծանր պայմաններում ապրում են։ Դրա համար ինքը պետությունը որևէ հսկողություն, գործակալություն պիտի ստեղծի։
Անոթևանության խնդրի լուծման համար քաղաքաշինության կոմիտեն էլ է տարբերակ առաջարկում, որտեղում հող հատկացվի և հիպոտեկային վարկով ընտանիքն իր տունը կառուցի։
Զուգակցել հողամասի տրամադրում Արտոնյալ Վարկետ, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա կառուցել ինչ-որ բան շատ արագ։ Մենք կարծում ենք, որ եկամտային հարկի մասին օրենքում, գիտեք, հարկային օրենս գրքում արդեն եկամուտների մասով վստահաբար կլինեն ընտանիքների թեկուս փոքր խումբ, որոնք վարկերով, այսինքն կստանան վարկ եւ մենք առաջարկում ենք աղետի գոտու համար որոշակի բացառություններ նախատեսել, այսինքն ավելի արտոնյալ պայմաններ, մասնավորապես գիտենք այս եկամտային հարկի վերադարձը նորակառույցներին է վերաբերվում, բայց մենք մտածում ենք, որ աղետի գոտում կարելի երրորդ և չորրորդ աստիճան վնասվածություն չունեցող շենքերի վրա, այսինքն գոյություն ունեցող բավարար ֆոնդի վրա տարածել և մարդիկ առնեն տուն առանց թե մտածում ենք նույնիսկ ավելի մեծ ախորժակ ունենք, ասում ենք առանց կանխավճարի, այսինքն տոկոսի տենց անենք, եթե անցնի շատ լավ կլինի, մենք մտածում ենք, որ սա էլ, որտեղ տնակներում բնակվող ընտանիքներ կան, որոնք ունեն բավարար, միջին եկամուտներ նորմալ կարին և կարող են այդ տարբերակից օգտվել։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը հաջորդ տարի մայրաքաղաքից դուրս հիպոտեկային շուկան ակտիվացնելու նպատակով մեկնարկող մեկ այլ ծրագրի մասին հայտարարեց։
Բոլոր մարզերում մեկնարկելու են մի հետաքրքիր նոր ծրագիր՝ բնակարանային բազմաբնակարան շենքերի կառուցում, որը միտված է հետևյալ հարցի լուծմանը։ Այդ վարկերը կարողանում են մարել միայն Երևան քաղաքում, մի պարզ պատճառով, որ ոչ մի մարզկենտրոնում, ոչ մի քաղաքում, միջին և փոքր քաղաքում նոր բնակարան չկա կառուցված, որը պարտադիր պայման է հիպոթեքային ծրագրի մեջ ներգրավելու համար։ Եվ վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո մենք այսպիսի մի ծրագիր ենք սկսում բոլոր քաղաքներում, սկզբնական փոքրիկ քաղաքներում մի-մի տներ, դրանք 4-5 հարկանի, և այդ տները շատ արագ պիտի կառուցվեն, մի տարվա ընթացքում այդ պլանավորված, դրանք մի մուտքով 4-5 հարկանի տներ են լինելու։ Եթե ծրագիրը հաջողվեց, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը հետա կունենա շարունակական ընթացք։
Աղետի գոտում հաշվարվել է 7000-ից ավելի ժամանակավոր կացարան, դրանց ապամոնտաժման մեխանիզմներն ու իրավական կարգավորումները դեռ չեն մշակվել։ Հիշեցնեմ, կառավարությունը 3 միլիարդ դրամ հատկացրեց աղետի գոտու 453 ընտանիքի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար։ Դրանք գյուղական բնակավայրերի այն ընտանիքներն են, որոնք որպես շահառու ճանաչվել են տարիներ առաջ, և նրանց նկատմամբ պետությունը պարտավորություն է չեր կատարել։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ օրենսդիր Մարիա Կարապետյանն է, քննարկվել են մի շարք թեմաներ, այդ թվում դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի խնդիրը։ Լսենք։
Բարեօր, Ազատության հյուրն է 5 այլ խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եթե դեմ չեք առանց տիկինի պարզապես Մարիա։ Եվ նախ դատական բարեփոխումների մասին հաշվի առնելով 3 ստացված լուրը, խնդրեմ, որպես կառավարող ուժի պատգամավոր բերեք մի համոզիչ փաստարկ, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակելու համար, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին 3 բարձրագույն դատական խորհուրդը հավանությանը տվել դատախազության միջնորդությունը, նրա դեմ քրեական գործ հարուցել և ըստ այդմ որպես դատավոր նրա լիազորությունները կասեցված են։
Պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի այս ողջ գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ և հասանելի լինի հանրության համար, որովհետև լավագույն գնահատականը դատական իշխանության գործընթացների շուրջ հանրության գնահատականն է, և մեր կեր նպատակը այն է, որպեսզի հանրության վստահությունը ձևավորվի դատական իշխանության նկատմամբ, այս պայդրությամբ արձանագրում ենք, որ այն չկա։ Ես առանձին դատական գործի մասով իհարկե չեմ կարող ինձ թույլ տալ մեկնաբանություն տալ, բայց կարող եմ զուտ փաստել, որ ձեր հարցը ինքնին ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում ինչպիսի զարգացում էլ այս պահին ունենում մենք դատական իշխանության շուրջ ձևավորված միջավայրի պատճառով, այն վերագրվում է արտաքին ազդակներին, այլ ոչ թե ներքին իրավական գործընթացներին, և դա այն հիմնարար խնդիրն է, որի լուծմամբ մենք պետք է զբաղվենք առաջիկայում։
Ոչ միայն դա, որովհետև մեղադրանքը առաջադրելու է մի դատախազ, որը հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ առաջ նույն ջանասիրությամբ, ասենք, ընդդիմադիրների ներբանտեր ուղարկում Գևորգ Սաֆարյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Ժիրայր Սեֆիլյան
և այլն։ Ունենք խնդիր ողջ իրավական համակարգի բոլոր դերակատարների հետ կապված, և անպայման աշխատելու ենք, որպեսզի բոլոր դերակատարները իրենց լեգիտիմության շուրջ աշխատեն, վերականգնեն այդ լեգիտիմությունը և կարողանան համոզիչ լինել հանրության առջև, ինչպես նաև այլ պետական հայկական դերակատարների արչեվ։
Այն ամենենիվ դուք կարող եք բացառել, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում երկրում այսօր այդ մթնոլորտն է, որ նա չի պատժվում։
Կարող եմ բացառել, որ նման քաղաքական հանգամանք չի կարող լինել, բացառվում է դա, իսկ գործի առանձին հանգամանքների շուրջ միայն ակնկալիք ունեմ, ինչպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքացի, որպեսզի հնարավորինս թափանցիկ լինի, որպեսզի համոզիչ լինի եւ նման կասկածներ, ինչպես ես ունեմ որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ, այդպես էլ ունենա հանրությունը։
Համանդրական դատանին գալով, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս հայտարարել է, որ Հրաչ Թոմասյանը պետք է հեռանա, կինոն ավարտված է, դուք
միանշանակ համաձայնել
եք։ Շատ լավ, դե հիմա տեսեք, ինչ է սա, եթե ոչ իշխանության միջյուղի ուղիղ ճնշում, մեկ այլ թևի նկատմամբ, այն էլ դա արվում է հիմա պատգամավորի շուրթերով, դրանից առաջել ավելին ազգային ժողովի փոխնախագահի շուրթերով։
Միանշանակ ճնշում եղել է, եւ այդ ճնշումը եղել է այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովի պատգամավորը սպրտել է սահմանադրական դատարան։ Այ երբ Հրաչ Թովմասյան պատգամավորը իր քաղաքական թիմը կարծես թե թողել է եւ անցել է սահմանադրական դատարան, հետո այդ ժամանակ էլ եղել է այդ ճնշումը։ Ուրեմն չենք մոռանում, որ մենք մի փուլում էինք ապրում 2018 թվականի սկզբին եւ 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, այդ 15 թվականի ավարտին տեղի ունեցան, 2 տարի ժամանակ էր, երբ որ Հայաստանը պատրաստվում էր տենց ցմահ պաշտոնավարմամբ, ցմահ պետք է նախագահ դառնալ վարչապետ, ցմահ սահմանադրական դատարանի նախագահ պետք է ունենան եւ առհասարակ բոլորը պետք է պաշտոնավարեն ցմահ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը արժանապատվություն ունեցավ եւ դադարեցրեց Հայաստանի այդ ավտորիտարիզմի ճանապարհին դնելը, եւ մենք վերադարձել ենք ժողովրդավարության ճանապարհ։ Ես կարծում եմ նույնը պետք է անի նաեւ Հրաչ Թովմասյանը, այդ ցմահ ծրագրավորված իր պաշտոնավարումը որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ պետք է ընդունի, որ դա եղել է այդ մեծ կեղծիքի մի մասը, եւ այն անցումը, որը Հայաստանը պետք է ապրեր 2015-ից 2018 թվականները, պետք է ավարտին հասցնի արժանապատվորեն հեռանալով։
Այսինքն անցումային դրույթները, որոնցով որ կարգավորվում էր, որ ինքը կարող է այնուամենայնիվ մինչև 65 տարեկանը պաշտոնավարել, ուժը կորցված
պետք է։ Ոչ, անցումային դրույթները դա չեն ենթադրում։ Անցումային դրույթները ենթադրում են անցում հին սահմանադրական դատարանից դեպի նոր սահմանադրական դատարան։ Եվ այդ անցումը պետք է կատարվի որքան հնարավոր է արագ, անցումային դրույթները դրա համար են, ընդամենը շտկելու այդ փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ նաև այստեղ պետք է սահմանադրական դատարանի մյուս անդամները նաև իրենց այսօրվա նախագահին հարցնեն, ինչի բերումով է, որ ինքը իրենց նախագահն է, չէ՞ որ այսօրվա մեր սահմանադրությունը պնդում է, որ պետք է դատարանի անդամներն ու դատավորները պետք է որ ընտրեն իրենց մեջից նախագահին, չէ՞, եւ 6 տարի ժամկետով միջդեռ Հրաչ Թովմասյանը որոշել է կրկին ցմահ պաշտոնավորել որպես նախագահ, այսինքն խախտելով մեր այսօրվա սահմանադրական դատարանի մեր ցանկալի մոդելը, որը որ մենք ցանկանում ենք ունենալ, որը որ սահմանադիրն է ցանկացել ունենալ, այսինքն իր իսկ գրած սահմանադրությանը հակասող իրադրություն է ստեղծել սահմանադրական դատարանում, եւ այդ իրավիճակը պետք է անպայման շտկվի, լավ կլինի, որպեսզի նա արժանապատվորեն դուրս գա այս իրադրությունից, այլ ոչ թե նստի եւ սպասի, մինչեւ իր հետ ինչ որ գործողություններ կկատարի։
Ինչ գործողություն։
Մեր կառավարող ուժը ամենևին կաշկանդված չէ ժողովրդավարական ճանապարհով հասնելու արդարադատության կայացմանը եւ դատական անկախ իշխանության կայացմանը, եւ մենք չենք բացառել ոչ մի ճանապարհ ներառյալ նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ։ Պարզապես այս պայի դրությամբ չենք ցանկանա, որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն սիտուատիվ, կոնկրետ իրավիճակի շուրջ, կցանկանայինք, որպեսզի ավելի հանդարտ ամբողջական պատկեր լիներ, հա, թե ելին չենք ցանկանում սահմանադրության մեջ փոխել, որ որպեսի նման գործընթացներ սկիզբ ունենային։
Դուք ծանոթ եք իրավապաշտպան շրջանակների քննադատությանը, խորհրդանի անգործության մասին, որ ինչին էիք սպասում մի տարի, թող կառավարությունը առաջադրեր թափուր տեղերը, եթե համարում եք, որ անդամները դատավոր չեն եւ այդ տեղերը թափուր են, դուք էլ արագ-արագ ընտրեիք դատավորներ սահմանադրական դատանի, այսպես հանգուցալուցեիք։
Ես կարծում եմ հարցը տեղին է դատարանակազ մյուս մարմինների կարծիքը հարցնելու առումը, որովհետեւ ազգային ժողովը այս պարագայում մյուս դատարանակազ մարմինների առաջադրումների ընտրողն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դատարանների դատավորների ընդհանուր
ժողովի կառավարության հերթն է, որը իշխանությունը
ձեռնում է։ Կառավարությունը իր կարծիքը արտահայտել է այս մասին վարչապետի ելույթի միջոցով, հետաքրքիր է լսել նախագահի կարծիքը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովի կարծիքը, սակայն հենց սահմանադրական դատարանի ներսում խնդիրն է կանում է նրանում, որ լավ կլինի, որ այդ անդամները դիտատավորները եւ իրեն նախագահ երևակայող անձը լուծում տան իրենց կառույցի ներսում, հա, դա լավագույնս ճանապարհն է, բայց իհարկե այլ ընտրանքներ կան եւ մենք չենք խուսափի այլ ընտրանքների ճանապարհով գնալ։ Ես չեմ ասում, որ առաջադրումներ տեղի կունենան, դա իհարկե ես միայնակ չեմ կարող որոշել նման որոշում կայացնել, բայց չեմ բացառում, որ բոլոր ժողովրդավար ճանապարհներով մենք անպայման հասնելու ենք նրան, որ սահմանադրական դատարանը լինի լեգիտիմ մարմին, իսկ դատական իշխանությունը Հայաստանում լինի անկախ։
Այդ ճնշումներին վերադառնալով, նույնն է նաև վարչապետի հարցազրույցի մասին, նրա օգտագործած բառապաշարը եւ այլն։ Հրաչ Թոմասյանն ասում է, որ սա դասագրքային օրինակ է, թե ինչպես չպիտի երկրի ղեկավարը շփվի իշխանության այլ ճյուղերի ներկայացուցիչների հետ, ասում է, լավ կլինի ես էլ օրինակ կառավարության մասին այդ բառերն ասեմ։
Ուրեմն դատական իշխանության դերակատարը
ես կարծում եմ, այլն դրա։
Հա, նույն հարցազրույցի շրջանակներ Հրաչ Թոմասյանն նաև ասաց, որ չի հետևում, թե երկրում ինչ է կատարվում, այսինքն ինքը իրեն երևակայում է, որ մտել է այդ Բաղրամյան 10 շենքի մեջ, փակ տարածք է, պատուհանից փաստաթղթերը շպրտվում են իր վրա, ինքը բացում է կարդում է մեկնաբանում է եւ այդ լուսամուտից դուրս է գցում դեպի հայկական իրողություններ։ Այդպես չի լինի, ինքը պետք է հետևի, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում եւ ինչ է կատարվում եւ արձագանքի այդ գործընթացներին, բայց արձագանքի միայն իր մարմնին վերաբերող հարցերում։ Դատական իշխանության արգելված չէ, դա քաղաքական միջամտություն չի համարվում, երբ դատական իշխանությունը դատողություն է անում սեփական իշխանության մասին։ Դա քաղաքականության մեջ միջամտություն չի կատարում, այնպես որ ողջունվում են խոսակցությունները։ Ես շատ ցանկանում եմ, որպեսզի համանդրական դատարանի մյուս անդամները եւս Հրաչ Թոմասյանին հարցնեն, ինչ է կատարվում, դու մեր կողմից ընտրված կամ այս դատարանի դատավորների կողմից ընտրված նախագահ ես, որքան ես պատրաստվում պաշտոնավարել մինչեւ 2035 թվականը, այդպես չի լինի։
Իսկ դուք ինչքան եք պատրաստում սпасել։
Չեմ կարծում, որ շատ երկար հնարավոր է սпасել, որովհետև դատական իշխանության անկախությունը պետության սկզբնավորման շատ կարևոր փուլ է, ինչպես ունեցել ենք լեգիտիմ գործադիր իշխանություն, օրենսդիր, այդպես էլ դատական իշխանություն պետք է որ ունենանք։ Չեմ կարող հստակ ժամկետ այս բանին ասել։
Շատ լավ, այդ դեպքում ինչու եք 1 տարի սпасում Հրաչ Թոմասյանը որպես համանդրական դատարանի նախագահ, վարչապետի նախագահի ուղեկցությամբ պաշտոնական միջոցառումների էր մասնակցում, էլ չասեմ թե այդ կառույցը որքան օգտակար եղավ հեղափոխությանը, երբ Արմեն Սարգսյանը վիճառույց օրենքը հիշում եք, չստորագրեց, ուղարկեց դատարան, աշկանունակարգ օրենքում փոփոխությունները հայտնի, ինչի արդյունքում հնարավոր եղավ ցրել խորթան, հիշում եք այդ պատմությունը, կն այդ ժամանակ սեփականաշնորհված կրպակ չէր։
Մի տարի ավելի ուժի մտեցումը առհասարակ այն է, որ բոլոր համակարգերը պետք է շանս ունենան ռեֆլեքսիայի, նստելու, մտածելու, ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում, ինչպես պետք է իրենք իրենց պահեն այդ նոր իրավիճակում։ Բոլոր դերակատարները, տնտեսական դերակատարները, պետական մյուս մարմինների, իշխանության մյուս մարմինները, եթե նրանք դա չեն անում, այն նոր գալիս է մյուս կրկին ժողովրդավար օրինական ճանապարհով ուշքի բերելու այդ բոլոր կառույցներին եւ այնպես անելու, որ նրանք իրենց գրավեն իրենց տեղը, ունենան իրենց լեգիտիմությունը եւ աշխատեն։
Փորձաշրջանները,
այսինքն կարելի է այդպես անել։
Մարիա, դուք արդյոք տեսնում եք քաղաքական շարժառից, որ Հրաչ Թովմասյանը դիմեց Վենետիկի հանձնաժողով մարդիրամունքների եվրոպական դատան Քոչյանի գործով։
Ես կարծում եմ, որ Հրաչ Թովմասյանը ինքն էլ շատ լավ գիտակցում է, որ սահմանադրական դատարանը այս պահին չունի հնարավորություն ասելու կարծիք, որը կրկին չի վիճարկվի այս կամ այն ուղությամբ, այսինքն ձև չունի ասելու մի որևիցե որոշում կտալու մի որևիցե եզրակացություն, որը չի վիճարկվի, եւ հետեւաբար որոշել է, որ լավագույն ձևը դա փորձել պատվիրակել մեկ այլ մարմնի,
խոսապել պատասխանատվությունից,
եւ կրկին անգամ փաստում եմ, որ սա համանդրական դատարանի լեգիտիմության վակումի պակասի նշան է, որ այդ փաստաթուղթը ուղարկվել է, ես չեմ ասում, այսինքն ուրիշ բան չեն էլ կարողանել, չունի, եթե ինքն էլ եզրակացությունը տա, առանձնապես այնպես չի, որ շատ լեգիտիմ եզրակացություն է տան։
Եթե այնուամենայնիվ Վենետիկի հանձնաժողով եզրակացություն ուղարկի, որ հակասում է համանդրությանը Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը,
կշարունակվի այս իրադրությունը, ես կարծում եմ, ոչ շատ բան կավելանա, ոչ շատ բան կպակասի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այս պահին վիճարկում են բոլոր կայացված
իմ հարցի ընդհանրացնան այն է, որ այսօրին շատ է հնչում, թե ինչ հեղինակություն ունի, որ Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։
Չեմ կարծում, որ Վենետիկի հանձնաժողովին էլ պետք է հասնենք եւ իր հեղինակությունն էլ քննարկման տակ դնենք, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կարևոր կառույց է Վենետիկի հանձնաժողովը։
Շատ լավ, եւ իհարկե Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին պահպանողական ներկայացող ուժեր, թվում նաեւ հանրապետականը, ասում է, որ այս փաստաթուղթը հակասում է մեր ընտանեկան արժեքներին համաձայն։
Ես եթե թույլ կտաք, կանդրադառնամ բոլոր դերակատարներին, ովքեր խոսել են կոնվենցիայի մասին, բովանդակության այսօր չեմ անդրադառնա, որովհետև սպասում ենք միջև խմբակցության ներսում մենք ձևավորենք մեր միասնական կարծիքը եւ մեր հանրային խոսքը կլինի դրանից հետո բովանդակային մասով։ Պահպանողականության մասին ես կարծում եմ բոլոր այն դերակատարները, որոնք քաղաքականապես սնանկ են եւ ունեն այլ քաղաքական պլատֆորմա, այլ քաղաքական գաղափարների հավաքածու, որոնցից կարող են ելույթ ունենալ, իրենց շեշտը դնում են ազգային ավանդական արժեքների վրա։ Այսինքն ինչի մասին պետք է խոսեին, հոչ են խոսելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, կամ մենաշնորները վերացնելու մասին, հոչ են խոսելու, չեն խոսելու ազնվության, արդարության, հավասարության մասին, բայց որ դրանք իրենց քաղաքական հենքը չեն կարող լինել։ Եվ այսպիսի դերակատար է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը այլ քաղաքական օրակարգ չի կարող առաջ քաշել, հետևաբար ագահաբար հարցակում են բոլոր այն խնդիրների վրա, որոնք կարող են չբխել այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի, տնտեսական մենաշնորների, մարդկանց աշխատանքային շահագործման, այ դրանց, քանի որ դրանց չի առնչվում, հետևաբար հրաշալի հնարավորություն է մարդկանց ուշադրությունը շեղելու։ Այսինքն գումարները, վիլաները, կազինոները մեզ, ազգային արժեքները ձեզ, սա է այն ուղերձը, որը նրանք տալիս են քաղաքացիներին։
Անկամ եթե այդպես է կեղծ արժեքի շուրջ այս բանավեճը, այս չգիտեմ, պայքարը։
Ես շատ սպասում եմ, որպեսի բանավեճ սկսվի իսկապես բռնության առարկայական եւ շատ լեգիտիմ հարցեր կարող են իսկապես հնչել, որոնք քննարկման առարկա են, այս պայի դրությամբ առաջ քաշված օրակարգը միանշանակ կեղծ է եւ շահարկումների տեղի է տալիս։ Ես նաեւ անհամբեր սպասում եմ, որպեսի ելույթ ունենա մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք պարոն Թաթյանի հետ, որ նման հարցերի շուրջ նույնպես պետք է խոսի, այսինքն միայն երեխաների հաշվանդամների դատապարտյալների իրավունքների մասին չէ, թեև շատ կարևոր օրակարգեր են եւ շատ կարևոր գործ են անում, բայց նաեւ նման հուզական, կրիտիկական պահերի եւս պետք է անպայման մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսի։ Շատ կարևոր է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը, եթե նա համարում է, որ այս պայն ընթացող խոսակցությունները կրկին այդ կեղծ օրակարգի շուրջ են, ապա խնդիր չկա, սպասում ենք, որ պիսի ավելի կառուցողական գուցե ինչ որ մի դիրքորոշում կարողանան հայտնել եւ փաստաբանների պալատի
մասնային ուղղություն, որ այնպես չէ, որ միայն այդ պահպանողական ներկայացող քաղաքական ուժերն են, հա, այդ բարիկադների հակառակ կողմում, կա նաև եկեղեցին, կա ծեր հիշատակած փաստաբանների պալատը, իդեմս նախագահի, որի Facebook-յան էջ ուղակի վերածվել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ պայքարի հարթակի։
Ուրեմն նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Փաստաբանների պալատի նախագահը, տեսնելով, որ անդրադառնալով գենդեր բարին եւ մեկ էլ կանանց ստորացնող կարծրատիպերի արմատախիլ անելուն չի ստացվում խոսակցությունը տեղից առաջ շարժել, որովհետև գենդերային բար արդեն վաղուց հայաստանյան օրենսդրության մեջ կա, իսկ նման կարծրատիպերը, կանանց ստորացնող կարծրատիպերը արմատախիլ անելու մասին կոնվենցիան Հայաստանը դեռ 93 թվականին է ստորագրել, անցում կատարեց կոնվենցիայի տեքստը պրպտելուց հետո, այնտեղ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ գտնել, անցում կատարեց կոնվենցիայի բացատրական զեկույցին եւ ցիտում է այնտեղից մի բան բարբերաբար անխնա, որը իրականում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի մեկնաբանություն է։
Դուք թվեք, ես ասեմ, ինչ է ցիտում, նոր դուք մեկնաբանեք, որ հաստատողն էլ պարզ լինի, նա, եթե ճիշտ եմ վերարտադրում, ասում է, որ ընտանեկան բռնություն ասելով հիշատակվում են նաև նույնասեռական ընտանիքները, հետևաբար մենք չենք կարող դավա վերացնել, որտեղ մենք չունենք նույնասեռական ընտանիքներ։ Մոտավորապես սա է, չէ՞,
ճիշտ է։ Մոտավորապես նման մի բան է, բայց խնդիրը այստեղը նրանում է,
որ դա կա փաստաթղթում նման բան, ընտանիք ասելով հասկացվում են,
նա կոնվենցիան ամենևին չի անդրադառնում ընտանիքի սահմանմանը, բացատրական զեկույցը հղում է կատարում մի այդ վճռի, մարդու իրավունքն է եվրոպական դատարանի մի վճռի, Հայաստանը միջայլոց դատարանի անդամ է եւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ է եւ նաեւ սինեն այն մեղադրանքները, որ սա ինչ որ դրսից եկող կոնվենցիա է, որտեղ Հայաստանը չի կարող, Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք մենք, այդ ԵԽԽՎ-ն, որտեղ գնում եւ հաճախ ելույթ են ունենում նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն է այնտեղ ելույթ ունում, դա այդ նույն կառույցի կոնվենցիան է, հա, այսինքն մենք չենք կարող միտեղ մի գլխարկ ունենալ, հա, եւ մեզ պահել այսպես եւ հակառակ իրադրություններում հակառակ կերպ մեզ պահել։ Եւ նույն փաստաբանների պալատը տարիներ շարունակ ծրագրեր է իրականացրել Եվրոպայի խորհրդի հետ միայն նախադեպային վճիռների շուրջ, այսինքն փաստաբանների պալատի փաստաբանները պետք է որ ծանոթացած լինեն, ինչպես մեկնաբանել մի այդ վճիռները
եւ ինչ
են դրանք մեզ համար նշանակում։ Հիմա այս պայտրությամբ ես կարծում եմ, որ Արա Զոհրաբյանը կամ պետք է դադարեցնի վնասել փաստաբանների համբավը, որ նրանք չգիտեն մի այդ նախադեպային իրավունքը ինչ է եւ այդ բացատրական զեկույցում ինչին է հղում կատարում, կամ պետք է շարունակի այդ խավարամտության ճանապարով, կարծես թե մոլորության մեջ գցելով մարդկանց, վնասել նաեւ փաստաբանների հեղինակությունը եւ նաեւ պալատի հեղինակությունը, որովհետեւ ներառել է նաեւ այլ փաստաբանների, այլ աշխատակիցների այս ողջ գործընթացը։
Իսկ եկեղեցին, որը թեև ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասել պաշտոնական հաղորդագրությունը, թե որտեվ կակոչվում է եպիսկոպոսների եւ թեմական առաջնորդների հաղորդագրությունը, այսինքն սա կարծես էջ միացնի պաշտոնական դիրքորոշումը, չէ՞, այնուամենայնիվ ասվում էր, որ ազգային հոգեվոր մեր ինքնության եւ անվտանգության շահերի տեսանկյունից կոնվենցիայի մարկային խիստ մտահոգիչ դրույթներ, հասկացություններ եւ հորդորում է իշխանությանը չվավերացնել այդ
պաշտոնը։ Ես երբ դուրս եմ գալիս փողոց, ես տեսնում եմ մեր քաղաքացիներին ամուր կանգնած իրենց ինքնության ոտքերի վրա եւ ամենևին վախ չզգացող, որ իրենց որևիցե բան է սպառնում, հանդարտություն է տիրում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում եւ փողոցներում։ Շատ կուզեի նայել, որպեսզի եկեղեցին նաեւ, եթե անցյալում չէր կարողացել, ապա գուցե այժմ հանդես կար, օրինակ կրկին, հա, ես այս ամեն ինչը կապում եմ նաեւ տնտեսական պրակտիկաների հետ, թե այն բոլոր դերակատարները, ովքեր շատ են խոսում այդ ավանդական ազգային արժեքների մասին, թող գնահատական տային օրինակ կեղեքիչ տնտեսական հարստահարող պրակտիկաների մասին, հորդորեն, որպեսզի մարդիկ վճարեն իրենց հարկեր, ավելի արդար տնտեսաձևերի մեջ մտնեին, ՀԴՄ կտրոններ պահանջեր, ասում եմ, եթե ինչ-որ խոսք ենք ուզում ասենք, որը պետք է բարելավի մեր հանրության կյանքը, ապա ես նաև այդ ոլորտներում եմ ակնկալում։
Դա չեն արել, վատ է, բայց հիմա սրա մասին ասում են։
Դե ինչ կարող եմ ասել։
Կարող եք օրինակ մի համոզի չակափաստ տարկ բերել, որ այնտեղ օրինակ ինչպես ամենաշատ էլ սիրում է Արա Զորաբյանը վկայակոչել այդ ԼԳԲՏ համայնքի մասին, նրանց իրավունքները մեծացնելու
ու այլն։ Կոնվենցիայի տեքստում միակ համոզիչ փաստարկս կոնվենցիայի տեքստի իսկապես կարդալն է, ինչպես ցանկացած օրենք, այդ օրենքը եւս ունի հակախտրականության մասին հոդված։ Ասենք օրինակ աշխատանքային օրենսգիրք ունի հակախտրականության մասին հոդված, որտեղ ասում է, որ մարդկանց աշխատանքային իրավունքները չեն կարող ոտնահարվել կախված նրանց ռասայից, սեռից, նրանց համոզմունքներից, կենսակերպից։ Ոնց որ այդ պարագամ ես ասեմ, որ աշխատանքային օրենսգիրքը ռասաների մասին ինչ-որ դատողություններ է անում, այդպես չի լինի։
Դուք հիշատակեցիք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը, այստեղ հարց, դուք ծանոթ եք հավանաբար պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի գրառումներին եւ վերջին այդ հայտնի ակրոստիկոսներ, որտեղ ծաղրել էր նույնասեռականներին, եւ ի դեպ մարդու իրավունքների պաշտպանության անձնաժողովի նախագահն էլ հավանել էր այդ գրառումը։ Ինչու չձևավորել էթիկայի հանձնաժողով եւ չքննարկել այս հարցը, եթե հրապարակավ հարցազրույցում ասում եք, որ տեսնում եք խնդիր եւ իշխանական մեծամասնությունն էլ խորհրդանում ձելն է։
Չեմ կարող ասել, ինչպես կարող եմ ինչպես արձագանքել, երբ պատգամավորը վնասում է դրանով սեփական համբավին, սեփական խմբակցության համբավին։ Էթիկայի հարցերում մեր դիրքորոշումը հետևյալն է եղել, որ այդ հանձնաժողովը
կարծում եք, որ այդ գրառումը խտրական է, վիրավորական է եւ այլն։
Իսկ կարծում եմ, որ պատգամավորը առհասարակ իրեն թույլ չպետք է տա նման տիպի, նման ձև իրեն պահի եւ նման տիպի քաղաքական
խոսքերի։
Էթիկայի հանձնաժողով, երբ կգործի մշտական հիմունքներով, կարծում եմ, որ կարող է քննության վերցնել նաեւ նման հարցերը, պարզապես մենք չենք ցանկանում առանձին հարցերով էթիկա, այսինքն դա լինի քաղաքական որոշում, թե որ հարցերով պետք է էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորի, որովհետև դա քվեարկությամբ պետք է կատարվի, եւ լինելով կառավարող ուժ մեծամասնություն ազգային ժողովում, մեր քվեարկությամբ դա կարող է տեղի ունենալ նաեւ։ Մենք կցանկանանք, որպեսզի այդ հանձնաժողովը մշտապես գործի, որ արձագանքի բոլոր դեպքերին առանձնակի քաղաքական միջամտության
ձևավորվելու է սեպտեմբերին։
Չեմ կարող ժամկետ ասել։
Եվ էլի կոնվենցիային վերադառնալով, ես մոռացա ճշտել, կա արդյոք աշնանային նստաշրջանի օրակարգում այն վավերացնելու հարցը, ինչու է ակտիվացել, հա՞։
Շատ կարևոր է, եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, ես խոսում եմ իմ անձնական տեսանկյունից, խմբակցությունը կարծիք չունի, եւ կոնվենցիան դեռևս չկա օրակարգում ազգային ժողովի։
Չէ, ոչ թե կարծիք չունի, այլ տրամագծորեն տարբեր հակոտնյա կարծիքներ են հնչում ձեր խմբակցության
անդամներից,
մեր մարդիկ գնացել միացել էին այդ ստորագրահ
ակցություն շատ կարևոր է ունենալ, որովհետև կոնվենցիան իրականում այնպես չի, որ հարկադրաբար որևիցե բան փոխում է, արժեքավոր մնում է հանրային խոսակցությունը եւ բռնության մերժումը, հանրության մեջ բռնության մերժումը, եւ որոշակի խոսակցություն նաեւ կարծիքների բախում շատ կարևոր է ունենալ, ես դա ողջունում եմ։
Մարիա, դուք արձակուրդ գնալու եք։
Ֆորմալ առումով ես հիմա արձակուրդի մեջ եմ, կարծում եմ մի քանի օրով գուցե ինչ-որ պահ հարմանացնեմ։
Հայաստանում։
Այո, իհարկե։
Շնորհակալություն մեր հրավերներով համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրը Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն էր։
Մամուլ վարչապետի առաջարկը, որը հնչեցվել է Սևանում, ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին, Հայաստան-Արցախ, այլ թեմաներ, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Լրագիրն անդրադառնում է Նիկոլ Փաշինյանի Սևան ստարտափ սամիթում ունեցած երեկվա ելույթին, որտեղ վարչապետը հայտարարել էր. «Մեր նպատակն է մարդկանց ոգեշնչել, որպեսզի նրանք դառնան մտքի ակտիվիստ»։ Փաշինյանը հայտարարել է թերևս իր ամենադժվար եւ բարդ նպատակի մասին, կարծիք է հայտնում հոդվածագիրը մանրամասնելով. «Հայաստանում անցնող 40 դարի շրջափուլում արվել է ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ մարդկանց մտքի ակտիվիստությունից հեռու պահելու համար, որովհետեւ պարզապես ակտիվիզմը մեծ հաշվով համարցակ, համար հետևողական պահանջ է իշխանությանը, որը հնարավոր է կառավարել։ Մինչդեռ մտքի ակտիվիզմի դեպքում մարդը իրավիճակ է ստեղծում, որի ընթացքը գործնականում անկասելի է։ Մեծ հաշվով Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը հենց մտքի ակտիվիզմի, այսինքն հանրահավաքների ունկնդիր մարդուց իրավիճակ ստեղծող մարդու անցման գործընթաց էր, որը բերեց անկասելի արդյունքի, ընդգծում է լրագիրը։ Լսածին հավատանք, թե տեսածին, արձագանքելով կառավարության հայտարարություններին, հրապարակում գրել են դիմադիր Դաշնակցության բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանը մանրամասնելով. Իհեճուկս կառավարության հրճակած բանաձևի ամեն օր ականատես ենք լինում դրան հակառակ կոնկրետ գործողությունների։ Խորացող սոցիալական խնդիրների ֆոնին մեղավորներին մատնացույց անելու համար հասարակությանն են քայլ առ քայլ պառակտում, առաջացնում են արհեստական նոր շերտեր, սևեր ու սպիտակներ։ Շարի գլորող սուրճ խմող, ստորին ու միջին օղակներում պաշտոններ զբաղեցնող հին չինովնիկներ եւ օրվա իշխանությունների հետ եկած բարձրաստիճան նոր չինովնիկներ, ի վերջո աղքատությունը սեփական գլխից հանած աշխատասերներ, որոնք մինչեւ հիմա իրենց վաստակած վերջին դրամը պատրաստ են հարկ վճարել, եւ աղքատությունը սեփական գլխում պահած ծույլեր։ Իշխանության աջակցությամբ եւ թողտվությամբ արհեստական այս շերտերի միջեւ անընդհատ հրահրվում է ատելություն, կարծիք է հայտնում ընդդիմադիր Դաշնակցության ներկայացուցիչը։ Ժամանակն անդրադառնում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ սպասվող զարգացումներին փաստելով։ Օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ելույթի մասին ազդարարելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկասկած գրավել է ոչ միայն Հայաստանի հանրության, այլև առանցչափազանցության ուժային մի շարք կենտրոնների ուշադրությունը։ Խոշոր հաշվով Ստեփանակերտի հրապարակում խորհրդանշականորեն ազդարարվելու է թերևս Հայաստանի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության թեկուս պայմանական կոնցեպտը։ Հարցի ընդգրկում ու արժեքը հայկական պետականության համար այնպիսին է, որ ենթադրում է համազգային ռազմավարության շրջանակ, և Փաշինյանը գործնականում ազդարարել է օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում այդ նոր շրջանակի մատուցման մտադրությունը, կարծիք է հայտնում ժամանակի հոդվածագիրը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է մնում նաև առաջին Արյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, ում դեմ քրեական հետապնդում է սկսվել բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնությամբ։ Խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանը առավոտի հետ զրույցում հերքել է մեղադրանքները, թե բարձրագույն դատական խորհուրդը քրեական հետապնդում սկսելու դատախազության միջնորդությունը բավարարելով իշխանությանը հաջո որոշում է կայացրել, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Դավիթ Գրիգորյանը կալանքից ազատել էր սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ ԲԴԽ-ն որոշում է կայացրել այն նյութերի և փաստական տվյալների հիման վրա, որոնք ստացել է դատախազությունից։ Վստահ եմ, յուրաքանչյուր իրավաբան համապատասխան ապացույցներ ուսումնասիրելու դեպքում կգար այդ նույն եզրակացությանը, ասել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը փաստելով։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները իրենց դիրքորոշման մասին բարձրաձայնել էին, մինչև իսկ դատախազությունը կներկայացներ գործով ձեռքբերված փաստերն ու ապացույցները։ Այստեղ գուցե իրավական գործընթացը քաղաքական անցնելու կամ ամեն ինչում քաղաքականություն փնտրելու միտում կա, ընդգծել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը։ Հրապարակը անդրադարձել է մաքսային ոլորտում տիրող իրավիճակին գրելով, չնայած անցած շաբաթ հրապարակված փաստերին ոլորտում արկաթերությունները չեն շտկվում։ Թերթման հրամասնում է Գերմանիայից Հայաստան փոստային առաքումներ կատարող գործարարը անցած շաբաթ տհաճ պատմության մեջ է ընկել։ Բագրատաշանի մաքսայինի պետ Գեղան Վանունին հարցակվել է նրա վրա բռնի ուշք կիրառելով հայհոյանքներով խլել վերջինիս բեռը, քանի որ փաստաթղթերում ինչ-ինչ սխալներ ու անհամապատասխանություններ են եղել։ Պետյակամուտների կոմիտեից մեր հարցումներին ընդամենը պատասխանում են, որ դեպքի առնչությամբ քննություն է ընթանում։ Կան ականատեսներ, կան տեսաձայնագրություններ, որոնք քննության ընթացքում կներկայացվեն, կուսումնասիրվեն և համապատասխան ուսումնասիրություններ կարվեն, թերթի հետ զրույցում ասել է պետյակամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Սա լրությանը համազոր պատասխան է, եզրակացնում է հրապարակը ընդգծելով. Միջադեպից արդեն անցել է 8 օր։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։